δεν μιλάω, περιμένω να το κατακαταλογήσεις το κομμάτι.
Δεν μιλάω ούτε εγώ.
Α. Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να κάνει εκπομπή. Καλά.
Αυτό είναι δική σου παραγγελιά.
Ναι.
Και πώς λέγεται το κομμάτι?
Coffee Gold.
Coffee Gold, ναι. Βάλε μου μετά και την Κολομπιάννα, το Fade Out Lines. Που μου αρέσει.
Κολομπιάννα.
Λέω ο Κωνσταντίνος, προσυπογράφω φοβερή Αυστριακή Βιέννη, ιδιαίτερα η πιο ασφαλής πόλη του κόσμου, και πανέμορφη, πες μάλλον και για τα Σνίτσελ. Πώς συνδέεται η ασφάλεια των πολιτών με τα Σνίτσελ?
Σνίτσελ, όταν τρως Σνίτσελ. Φοβερό Σνίτσελ. Φοβερό Σνίτσελ. Πάντως, εμένα αυτό που μου έμεινε από τη Βιέννη ήταν σε ένα πολύ γνωστό κλαμπ. Επειδή είχα πάει Χριστούγεννα, τέλος πάντων, και πάμε κάπου. Ένα πολύ πολύ γνωστό κλαμπ που υπάρχουν τέτοια σε όλο τον κόσμο. Ακούς?
Mm-hmm.
Μ' ακούεις, έτσι?
Mm-hmm.
Λοιπόν, υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, όπου λέγαμε Ευρώπη, πάμε στο κλαμπ και τα λοιπά. Είναι να παίξει ο τύπος και λέει: γεια σας, δεν υπάρχει τραπέζι. Και συναντάμε Έλληνες, yeah, φίλους.
Yeah.
Δεν ξέραμε ότι θα είναι εκεί, τα λοιπά.
Yeah.
Τέλος πάντων, ο ένας με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και τέτοια πράγματα. Και του λέμε: δεν έχει τραπέζι, πάμε να φύγουμε. Τι, δεν έχει τραπέζι? Φώναξε τον εδώ. Το φωνάζει, του κάνει ένα κατοσταρικάκι. Έχει τραπέζι τώρα, γέροντα τον, γιατί δεν ήξερα αγγλικά. Το ρωτάμε, λέει: παρακαλώ, περάστε. Τελικά, λέμε μόνο για την Ελλάδα. Παντού συμβαίνουν.
Καλά είσαι. Όπως μας έλεγε χθες ο Καρυπίδης, θυμάσαι,
ναι,
που μας έλεγε ότι παίρνω το. Την εκδίκησή μου τώρα, γιατί όσο καιρό η Ελλάδα ήταν σε βαθιά κρίση και στην Αγγλία δεν είχε ανοίξει η θύρα του Brexit, μας κοιτάγανε με μισό μάτι οι Έλληνες, το ένα, το άλλο, τα μοιάσματα της Ευρώπης, οι τεμπέληδες, οι χαραποφάιδες και τότε. Τώρα λέει, τώρα γατάκια,
τώρα
τους κοιτάμε καλά-καλά στην Αγγλία και τους λέμε: παιδιά, τι γίνεται?
Από πού είσαι?
Τι νέα με τον Brexit?
Αγγλία! Μέσα είσαι από κανένα χωριό γύρω-γύρω.
Ή από ό,τι θα μείνει μετά το Brexit.
Άμπραβο.
Η Σταυρούλα,
ναι,
μας παραθέτει ένα απόφθεγμα του Φρόιντ που λέει ότι.
Τι λέει?
Επειδή της είπαμε να κάνει και χοληστερόλη εξέταση μετά τη στάκα, με τον κύριο Γιουβέτσι, λέει η Σταυρούλα: αν αποφασίσεις να κόψεις το κάπνισμα, το ποτό και τον έρωτα, δεν ζεις περισσότερο καιρό. Απλώς σου φαίνεται ότι δεν περνάει ο καιρός.
Σωστό.
Βαθύ.
Βαθύ. Βαθύ. Για ξαναπες τι να κόψεις.
Αν αποφασίσεις να κόψεις το κάπνισμα, το ποτό και τον έρωτα, δεν ζεις περισσότερο καιρό. Απλώς σου φαίνεται ότι δεν περνάει ο καιρός.
Τι σου μένει μετά? Αν κόψεις αυτά, κόψεις και τη στάκα.
Τι να μην.
Πολύ βαθύ, όντως.
Ils étaient engongés sur les bancs de l'école, entre une heure de colle, de maths ou un cours d'espagnol. C'était une fille fun, fana de football. Lui ne craignait pas les balles, c'était le goal. Ce qu'il lui promettait, c'était des balades en corvette. Pour l'instant en survette, il volait des mobilettes. Mais entre eux c'était toujours complicité. Escale sur un piédestal, un rêve délimité. S'il devenait triangle, elle serait.
Δεν μου πες μια κουβέντα, την περίμενα την κουβεντούλα σου την καλή,
ναι, ναι,
για τη νέα αφίσα του Κινάλ.
Εδώ κολλέτο με τις ερεμούς. Είμαστε όλοι αριστερά.
Κατακόκκινη, με τη γροθιά υψωμένη.
Τα έχω λίγο χαμένα με αυτή την ιστορία, πρέπει να σου πω. Δηλαδή, έχω έναν πολιτικό αποπροσανατολισμό. Από τη μία, ο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ΠΑΣΟΚ.
Ναι.
Το ΠΑΣΟΚ γίνεται ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα.
Και προσπαθώ να καταλάβω τώρα τι γίνεται τώρα. Πού είμαστε, ποιοι είμαστε, πού πάμε. Πού είσαι, Αντρέα, να τους δεις.
Ναι. Δεν αρέσει σε όλους το κοινάλι αυτή η αφίσα.
Καλά, προφανώς.
Σου πω έτσι, διότι λένε: παιδιά, τι ακριβώς θέλουμε να πούμε στον κόσμο.
Θα σου πω τι γίνεται τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, σου λέει: πάμε να πάρουμε τους Πασόκους. Οκ, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, το Πασόκ σου λέει ότι να, μας παίρνουν τους Πασόκους και γίνονται ΣΥΡΙΖΕΙ. Οπότε πάμε να πάρουμε τους ΣΥΡΙΖΕΙΟΥΣ, ναι, τους πρώην Πασόκους.
Ναι.
Και γενικότερα δηλαδή υπάρχει ένα τέτοιο μπερδεματάκι. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Ιδεολογικό πρόβλημα που προκαλείται στη χώρα. Και ιδεολογικό κενό. Γιατί αν το ΠΑΣΟΚ γίνει ΣΥΡΙΖΑ, ποιος θα είναι ΠΑΣΟΚ και πώς θα εγκαταλείψουμε τις ιδέες και την ιστορία του ΠΑΣΟΚ, θέτω βαθιά θέματα. Όχι, συγγνώμη που σε προβληματίζω.
Όχι, δεν είναι...
Αλλά αυτά είναι προβλήματα που απασχολούν την ελληνική
κοινωνία. Ο μέσος ψηφοφόρος του Κινάλ, όταν είδε αυτή την αφίσα σήμερα, και το λέω γιατί και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Κινάλ, ο κύριος Καρανικόλας, είπε ο άνθρωπος δημόσια το πρωί στο Open, ότι παιδιά, εμένα αυτή η αφίσα δεν με εκφράζει ούτε πολιτικά ούτε σε επίπεδο αισθητικής.
Ναι.
Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα κριθεί το Κινάλ από μια αφίσα.
Πάντως,
είναι προφανές ότι όταν κάνεις μια τέτοια επικοινωνιακή κίνηση, ναι, κάτι θες να πεις. Ένα μήνυμα θες να στείλεις.
Να πάρεις τους Σιριζέους, ρε παιδάκι μου, θέλεις. Τι θέλεις.
Ναι.
Να πάρεις τους Σιριζέους ότι... που τους έχει πάρει. Περίμενε. Να πάρεις, το πω καλύτερα. Να πάρεις τους Σιριζέους, τους οποίους πήρε ως Πασόκους από το Πασόκο ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλαβες, δηλαδή είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι για πολλή σκέψη.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι δεν θα έχουμε Πασόκ με αυτά που κάνουν. Με καταλαβαίνεις γιατί επικαλούμε τον Ανδρέα.
Απολύτως. Απολύτως. Δηλαδή τι θέλει να πει, ότι την πραγματική αντιπολίτευση, την πραγματική αντίσταση
την κάνουμε εμείς.
Στην κυβερνητική πολιτική δεν την κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα την κάνουμε
εμείς. Γιατί δεν το διαβάσει, έχει στείλει ο Γιώργος.
Ποιος?
Που μας έστειλε τα Καζεκράνια, τα Λουκάνικα.
Παπα, ναι.
Στο Σάλτσμπουργκ γυρίστηκε η μελωδία της ευτυχίας. Πώς θα τους ανασκεφτώ, να θυμηθώ. Καθόλου δούμε λίγο. Επειδή μου βάλανε χέρι χθες, μου λένε πείτε και καμιά είδηση, θα πούμε και ειδήσεις. Λειτουργικά αναλφάβητοι μισοί μαθητές. Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα. Αυτό είναι που πρέπει να μας προβληματίσει.
Μεγάλο θέμα.
Έκθεση σοκ της αρμόδιας αρχής του Υπουργείου Παιδείας για την ποιότητα της εκπαίδευσης. Δείτε τα λοιπόν που κάθεστε και τσακώνεστε για τα άλλα. Να δούμε λειτουργικά πώς υφίσταται η εκπαίδευση. Τι παίρνουν τα παιδιά από το σχολείο. Και τι τους μένει στην ουσία.
Και πώς
για να μην κοροϊδευόμαστε.
Και με ποια εφόδια βγαίνουν στην αγορά εργασίας.
Ακριβώς.
Έτσι. Με ποια εφόδια παίρνουν τον τίτλο του επιστήμονα.
Απογοήτευση. 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 Απλώς.
Και θα μιλήσουμε γι' αυτό σε λίγο με τον αντιπρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τον κύριο Γεράσιμο Κουζέλη. Θα τον έχουμε σε λίγα λεπτά στην τηλεφωνική μας γραμμή, προκειμένου να μας δώσει να πούμε περισσότερα για αυτή την έρευνα και τα αποτελέσματά της.
Στο μεταξύ 2-11-200-8-200 τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Real και το μήνυμά σας αποστολή στο 19600 και studio@realfm.gr για τα mail σας. Γιατί μου τζώνεις την Εύη?
Όχι, τη ζητώ να μας πάρει τον κύριο Κουζέλη να μιλήσει.
Θα σου πάρει τώρα τον κύριο Κουζέλη, δεν έχουμε διάλειμμα.
Α, όχι, έχουμε διάλειμμα.
Ακεί.
Εύη.
Ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα.
Μετά το διάλειμμα.
Ρε 11 χρόνια, ρε, να μην μπορεί να συντονιστεί με τα διαλύματα, ρε παιδιά. Δεν μπορεί ο άνθρωπος. Εμένα, Εύη, μη με κοιτάς έτσι. Εμένα, μη με κοιτάς έτσι. Σήμερα, μη με κοιτάτε. Γενικότερα, έχω νεύρα.
Μη το κοιτάτε καθόλου.
Πάρε διαφημίσεις, βουτσά.
Εδώ είμαστε λίγο πριν από τη μία. Τετή Μπόιδες, Μάνος Διφλής,
Άκης Παυλόπουλος,
Κατερίνα Βουτσά στους ήχους και Βουλιτώτη στο 2-11-200-8-200. Η Γεωργία Ιωαννίδου είναι στην επιμέλεια της εκπομπής, στη δημοσιογραφική
επιμέλεια. Στην αξιταξία είναι.
Και την, μάλιστα, και στην αξιταξία. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ που την ευχαριστούμε.
Ναι, πάρα πολύ. Ναι, όχι, πάρα πολύ την ευχαριστούμε, να πούμε.
Ναι, μάλιστα.
Να πούμε και να ευχαριστούμε στη Γεωργία την Ιωαννίδου. Να προχωρήσουμε, τι θα κάνουμε.
Ναι, πάμε. Πάμε να καλημερίσουμε κοντά μας τον κύριο Γεράσιμο Κουζέλη. Είναι ο αντιπρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας. Κύριε Κουζέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι,
κύριε Κουζέλη.
Να σας τώρα, ευχαριστούμε
για να πω εγώ μία παρατήρηση να κάνω ότι έχετε την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Και αυτό που πραγματικά δείχνει η έρευνα που έχουμε στα χέρια μας σήμερα είναι ότι δεν υπάρχει ποιότητα για να τη διασφαλίσουμε. Θέτω γενικά και πολύ μηδενιστικά, αλλά.
Ναι, είναι λίγο μηδενιστικό, δεν ισχύει, δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα, δεν είναι η ποιότητα της εκπαίδευσης. Υπάρχει μια επιτροπή ανεξάρτητη αρχή, η οποία εξασφαλίζει τη δυνατότητα αποτίμησης ακριβώς της ποιότητας της εκπαίδευσης, άρα και της ενίσχυσής της. Τώρα μιλάμε για την έκθεση, για την οποία από ό,τι κατάλαβα έχουν αποτυπωθεί στον τύπο συγκεκριμένα στοιχεία. Σας ακούω.
Τι λέει λοιπόν αυτή η έκθεση?
Λέει ότι είναι λειτουργικά αναλφάβητοι οι μισοί μαθητές. Θέλουμε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει το λειτουργικά αναλφάβητοι.
Λοιπόν,
αν υφίσταται όλο αυτό, αλλά και,
τους λόγους,
φαντάζομαι και τους λόγους.
Κοιτάξτε, θα ήμασταν λειτουργικά αναλφάβητοι εμείς μεταξύ μας στη συζήτηση, εάν την πρόταση ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για κάτι, τη μεταφράζουμε στο υπάρχει αυτό το κάτι.
Mm-hmm.
Αυτό που λέει η έκθεση σε μια λεζάντα της, αναφέροντας τα στατιστικά από το My School, από τη στατιστική δηλαδή διαδικασία του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, είναι ότι σε συγκεκριμένες τάξεις, σε συγκεκριμένα μαθήματα, πράγματι η βαθμολογία είναι πάρα πολύ χαμηλή. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα καμπανάκι. Το καμπανάκι σημαίνει, και σας απαντάω στην ερώτησή σας, ότι κάποιοι, μπορεί να είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό όμως για να καταλαβαίνετε ότι η μετάφραση στο ότι είναι η μισή αναλφάβητη είναι απολύτως παραγωγή ηθικού πανικού και δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Δεν λέει αυτό η έκθεση. Λέει ότι σε αυτό τον πληθυσμό υπάρχει μεγαλύτερη απόθεση στον υπόλοιπο πιθανότητα πράγματι να.
Σε ποια μαθήματα, κύριε Κουζέλη?
Είναι στα μαθήματα που καταγράφονται, που είναι γλώσσα, φυσική κυρίως, άλγεβρα. Να δω τον πίνακα στον οποίο αναφέρεται στο ΓΕΛ. Και είναι και ψηλότερο. Είναι φυσική, βιολογία, χημεία και σε πολύ μικρότερο βαθμό ιστορία. Δηλαδή το βασικό πρόβλημα υπάρχει στα μαθηματικά, στην άλγεβρα, στη γεωμετρία και κυρίως στη φυσική.
Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά, όπως σας ρώτησε ο Μάνος? Τι σημαίνει?
Σημαίνει η εμφάνιση του χαρακτηριστικού ότι οι συνάδελφοί μας, οι συμπολίτες μας, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν κατά τον ορθό τρόπο και άρα και να χειριστούν επικοινωνιακές συνθήκες ή ανάγκες τους, όπως είναι σε σχέση με τα μαθηματικά, στην ενήλικη ζωή, είναι μεγαλύτερη. Η πιθανότητα είναι μεγαλύτερη να μην μπορούν να χειριστούν συγκεκριμένα επικοινωνιακά εργαλεία. Σε αυτό αναφέρεται ο λειτουργικός αναλφαβητισμός.
Βέβαια, εδώ εμέσως τίθεται, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, και συμφωνώ απόλυτα, χτυπάει ένα καμπανάκι. Και φαντάζομαι ότι αυτό το καμπανάκι που χτυπάει έχει να κάνει με την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται, έτσι?
Κοιτάξτε,
δεν είναι?
Είναι σαφές. Ναι. Και προς αυτό υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία τα λέω, γιατί είναι πάγια πολιτική του Υπουργείου Παιδείας. Ήταν μέχρι τώρα και θα είναι και τώρα. Που είναι ακριβώς η πρόληψη. Εξάλλου η έκθεση αυτό το χαρακτηριστικό έχει και σε αυτό το υποκεφάλαιο αναφέρονται και αυτά τα στοιχεία. Υπάρχει ανάγκη και μέρημνα για την πρόληψη του λειτουργικού αναλφαβητισμού και αντιλαμβάνεστε ότι η πρόληψη αυτή, το λέει και η έκθεση, αφορά κατά κύριο λόγο τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Η διαφοροποίηση, με συγχωρείτε λίγο, επειδή ακριβώς αναφέρεται στην έκθεση, είναι ότι όντως όταν κοιτάμε την υποχρεωτική εκπαίδευση αυτό δεν εμφανίζεται και εμφανίζεται στο γενικό λύκειο και κατά μείζον αλόγο στο επαγγελματικό. Μια φράση ακόμα και σταματάω.
Παρακαλώ.
Σας θυμίζω επίσης ότι επειδή ακριβώς αυτό το καμπανάκι έχει χτυπήσει κατά κύριο λόγο για την επαγγελματική εκπαίδευση, εκεί έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη πρωτοβουλία αλλαγής του τοπίου στην επαγγελματική εκπαίδευση. Υπήρξε και τρέχει ακόμα και μάλιστα με μεγάλα προγράμματα, αποκαλείται μια νέα αρχή κτλ. Υπάρχει δηλαδή μια τέτοια μέρημνα και νομίζω ότι η έκθεση της ανεξάρτητης αρχής έχει και αυτή τη σημασία, ότι μας υποδεικνύει πού πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας.
Μάλιστα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι γενικό, ίσως το ρωτάω έτσι μπακαλίστικα, εκ της ιδιότητός σας πρόκειται το ερώτημά μου, δηλαδή ότι ναι. για την ποιότητα της στην πρωτοβάθμια. Ναι, ναι. Και θέλω να σας ρωτήσω ειλικρινά, θεωρείτε, και το ρωτώ, ζητώ μια απάντηση με το χέρι στην καρδιά, τα παιδιά έχουν ποιότητα στην εκπαίδευση στο δημοτικό? Και όταν λέω, θα ήθελα να μας πείτε, δεν το θέτω για να κατηγορήσω κάποιον, αλλά ως προβληματισμό το θέτω. Γιατί μιλώντας με πολλούς γονείς, οι οποίοι έχουν παιδιά στο δημοτικό, πληρώνουν φιλόλογο στο σπίτι, πληρώνουν μαθηματικού στο σπίτι. Είμαστε μια τέτοια διαδικασία.
Σύμφωνοι. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανείς λογικός άνθρωπος που θα πει ότι η κατάσταση και η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι απολύτως ικανοποιητική. Υπάρχουν πολύ μεγάλα ζητήματα, διαφορετικά αναβαθμίδα, ενδεχομένως διαφορετικά ανά μάθημα και επιστημονικό αντικείμενο. Αυτό που θέλω να θυμόμαστε είναι ότι τα ζητήματα που προκύπτουν κυρίως στις μικρές τάξεις, για να μείνω στο θέμα μας, και οδηγούν στο λειτουργικό αναλφαβητισμό, είναι προβλήματα που φυσικά δεν είναι ούτε γεωγραφικά, ούτε κοινωνικά ταυτόσιμα σε όλες τις κοινωνικές τις ομάδες της χώρας. Άρα έχουμε περιοχές με πολύ μεγάλα προβλήματα, έχουμε και κοινωνικές ομάδες με πολύ μεγάλα προβλήματα. Αυτό που λέτε, ναι, φυσικά και υπάρχει ανάγκη, πολύ μεγάλη ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας, όχι μόνο στην πρωτοβάθμια, θα έλεγα ακόμα περισσότερο στη δευτεροβάθμια, ναι. στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Επομένως υπάρχει ανάγκη παραγωγής νέων, σύγχρονων, ικανοποιητικότερων εκπαιδευτικών υλικών, προγραμμάτων, και να πω και κάτι που το ξέρετε αν τα έχετε δει, και σύγχρονων βιβλίων.
Ναι.
Υπάρχουν τέτοιες ανάγκες και μάλιστα πολύ μεγάλες. Και πράγματι αυτό είναι καμπανάκι.
Κύριε Κουζέλη, υπάρχουν και επιστήμονες λειτουργικά αναλφάβητοι?
Κοιτάξτε, τώρα ήθελα να πω κάτι σε σχέση με τους τίτλους των εφημερίδων.
Ξέρετε, το ρωτώ και έχει κανείς στο μυαλό του γιατρούς και όχι μόνο.
Σας κατάλαβα, να το πούμε ανάποδα για να μην... Και αν εσείς και εγώ, άρα ας πούμε εγώ, πήγαινα τώρα να δώσω τις εξετάσεις της Δευτέρας Λυκείου στα μαθήματα που λέγαμε, ναι. στην άλγεβρα, τη γεωμετρία και τη φυσική, δεν θα πέρναγα.
Mm-hmm.
Παρ' όλα αυτά δεν είμαι αναλφάβητος.
Ναι.
Ούτε λειτουργικά, ούτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, όπως δεν είστε ούτε εσείς, ούτε οι περισσότεροι από τους ενήλικες.
Mm-hmm.
Υπάρχουν διαδικασίες μέσω των οποίων πράγματι μπορεί κανείς να πιστοποιηθεί ως συμμετέχων ενός επιστημονικού κλάδου με πολύ μεγάλα κενά σε κάποια θέματα.
Mm-hmm.
Παραδείγματος χάρη, όντως, σε ζητήματα γλώσσας βλέπουμε ότι, επειδή και η γλώσσα μας είναι εξαιρετικά απαιτητική, η ελληνική, η νεοελληνική γλώσσα, ότι η δυνατότητα χειρισμού δεν είναι πιθανότατα επαρκής σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και τις, ίσως και τις επαγγελματικές. Αν αυτό με ρωτάτε. Ναι, σαφέστατα μπορεί να υπάρχει.
Μάλιστα.
Δεν είναι λειτουργικός αναλφαβητισμός,
άρα,
δεν είναι κάτι
που
δεν
μπορεί να το ερωτήματα, τα ερωτήματα που θέτουμε προκύπτουν περισσότερο γιατί βλέπουμε ότι όσο περνούν τα χρόνια αυξάνονται και οι ανάγκες. Δηλαδή, θυμάμαι στη δική μας την γένεια, εμένα και του Παυλόπουλου.
Έχει απολύτως δίκιο.
Δεν υπήρχε η ανάγκη το παιδί να υποστηριχθεί εξωσχολικά τόσο πολύ, ή δεν το έκαναν οι γονείς μας γιατί
Σωστό.
Δεν ήξεραν. Έτσι.
Σωστό.
Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου, όσο περνούν τα χρόνια, μικραίνουν και οι ηλικίες όπου το παιδί χρειάζεται να έχει εξωσχολική υποστήριξη
δυστυχώς.
ή οτιδήποτε άλλο, δυστυχώς. Και λέω ότι μήπως αυτό πρέπει να μας προβληματίσει και μήπως πρέπει να κάνουμε κάτι στην πράξη πλέον.
Είναι σαφές ότι πρέπει να μας προβληματίσει. Συμφωνούμε απολύτως και ίσως αυτό είναι το βασικότερο που χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε και με αφορμή την έκθεση. Πρέπει να μας προβληματίσει. Εδώ υπάρχουν όμως πολύ περισσότερα ζητήματα από όσα φαίνονται με την πρώτη ματιά. Δηλαδή, υπάρχει ένα θέμα νοοτροπίας που είναι εμπεδωμένη στην ελληνική κοινωνία από την αρχή του 20ου αιώνα και όσο πάει ενισχύεται. Υπάρχουν ζητήματα, ας πούμε, εντατικοποίησης του συναγωνισμού για την εργασία. Όπως καταλαβαίνετε, σε συνθήκες που η προσφορά εργασίας είναι μειωμένη, ο ανταγωνισμός για αυτή είναι μεγαλύτερος, άρα ποιο είναι το σύνηθες εργαλείο, είναι περισσότερη εκπαίδευση, περισσότερα προσόντα, περισσότερα πιστοποιημένα προσόντα. Άρα υπάρχει μια πίεση κοινωνική, εύλογη αν θέλετε, χαρακτηρίζει και άλλες κοινωνίες, αλλά σπανίως τόσο έντονα όσο την ελληνική,
mm-hmm.
προς μια αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων. Το γεγονός ότι πράγματι οι οικογένειες, και τις έχω ζήσει και εγώ, στέλνουν, να μην πω και πριν από το δημοτικό, τα παιδιά να αποκτήσουν με ιδιωτικούς τρόπους περισσότερες γνώσεις ώστε να μπορούν να, ναι, αυτό αποτελεί ζήτημα. Και είμαστε και μια κοινωνία η οποία δεν έχει εξασφαλίσει την παροχή σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες μιας παράλληλης στήριξης όταν την έχουν ανάγκη. Αυτό είναι κάτι στο οποίο πράγματι δεν έχουμε κάνει τα αναγκαία βήματα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουζέλη. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις, σε δελτίο ειδήσεων, θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα εκπομπής. Αρκεί να πω, επειδή μου στέλνει ένα μήνυμα, δεν καταλαβαίνω. Νωρίς το πήρατε χαμπάρι, λέει η Ειρήνη, ότι τα παιδιά τελικά είναι αμόρφωτα. Της γράφω στο Messenger ότι με ασχολείται, πρέπει να σταματήσουμε να ασχολούμαστε. Μου λέει, καλά θα κάνετε. Επειδή έχει παιδί στην τρίτη δημοτικού και ξέρει καλύτερα τα θέματα της εκπαίδευσης από εμάς. Τι να πω, ρε παιδιά.
Πάμε.